سراويت حواحات من حدار وغمرا زوبا أبرقلي دحرز فنو مدقعتي أبلو الهيوتن نبرتن قدات أوريدولنا إلوم أما حدار توردا نتقجت أمر كتو دريمس ويانا أبزفنو زينا أب أبرقلي عريدو نزنا برفولي حايل أمحارا نعوو نخحقز نزما صلع لهلت شالك سراويت كمز دمسس أفليت الله كل الأمحارا بوغانو طرف مرف حواحات بفولي حايل أمحارا حايل ساتتان اتكبابن تسعيرو ندحرت نابرا خاتم اللي يصلوا يبل بس فن الراقي يولي قلنا سارة بساية كتار بويا
سنبت نفسون يزوجح ليتي استولى عمد قعتي هيوات سبات مدفون نبرت معناون سقاب حزوان ابتخبابي زي من رقاعت مفتارو ام حداري ورد ابرقلة اتو دستا لما تزاري بوم اتوقن زي سقاب فرقة مع التسوني مغزالون حبيروم
እናንተ ወዲያና አልካትራን ሰዓት ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት አካባቢ
ቅድመት ማሊው ከ10 ሰዓት ሰዓት ስጋብ ሹ 10 ሰዓት ውግዝ ነበር አርባዕተ ዝኾናናይ መንግስት መኻይን ተቃጽለናን አለዋ ሓደ ተካል ጥዕና ጣቢያውን ተቃጽልናሎ ከም ንጹሃን ነበርተን ኃይለታት ጸጥታንውን ዝተጎዱለውና ፍሉ ኃይለ ጸጥታናውን አብ ልዕሊ ጁንታ ልዑል ክሳራብ ጽሒዩ ናይቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰባት መረዳእታ ሕዚ መሃበይ ንኽእልን ገና ኩነታት ስለዘይሃደ እዮም ዝበሉ ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባትን ዝግበረሎም ዘሎ ሓገዝን ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ዝገለጹ ኣቶ ደስታ ልማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዕላዊ ከም ዝገብሩ ፍሊጦም ህዝቢ እቲ ወረዳ ሕጊ ኣብ ምኽባር ምስ ሰራዊት ሓባቢር ምፋሩ እውን ወሲኾም ኣብሪሖም
ጠቅላላ የህግ ማስከበሩ ስራ ላይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ ድጋፍ አድርገናል።
ህዝብናን ሰራዊት ደግፎ አብጎን ጠጠው በመባሉ ስነ ልቦና ህዝብናን ምጉዳእ ዝተፈጸመ ጥቃት ይለዛምን በተስተፈጠረ ዘይምርግጋ ህዝቢ ዕለታው መነባብሩ ተቋሪጹሎ ኢሎም ኣብቲ ዞባ ኣብ መምርሒ ሰላምን ጸጥታን ምክትል ሓላፊ ኣቶ ኣዘዘው ኣዳነውን ነዘዘራ ጉድም ዝዛረቡ
ኣከባቢው ወደ ነበረው መረጋጋት እንድመለስ ጸጥታይሉ ተረጋግ
ናብቲ ዝነበረው መረጋጋ ንክምለስ ሓይልታት ጸጥታት ሓጋጊዞም ይሰርሑ ኣለው ህዝቢ እውን ተጠናኺሩ ስነ ልቦኑ ኣረጋጊኡ ሰላም ከባቢኡ ብናይ ባዕሉ ሓይልታት ጸጥታን ማሕበረሰብን ተሓባቢሮም ዓይነን እዝንን ኮይኖም ክሰርሑ ናብ ዕለታዊ መነባብሩ ክምለስ ኢና እነሰራሕና ንርከብ እዮም ዝበሉ መጥቃዕቲ ተፈኒዋ ዝተባህለት ኣብ ወረዳ ኣበርገለ ትርከብ ከተማ ኒራቅ መስ ክልል ትግራይ እትጎራበትን ከምኡውን ሕወሓትን እሂደንን ኣብ እዋን ቃልሲ ብስፍሓት ይንቀሳቀሱሉ ናብ ዝነበረ ከባቢ ዝቐረበት ምዃና ነበርቲ እቲ ከባቢ ይዛረቡ ሰባት በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስድሮኦም ሒዞም ካብ ከተማታት እቲ ዞባ ናብ ሰቆጣ ካሃድሙ ከም እተገደዱ ሓቢሮም
ከተማው ወጥተን በእግራችን ልጆቻችን ናም ይዘን ብኣብዛኛው ወደ
ካብቲ ከተማ ወፂና ደቅና ሒዝና ብእግርና ናብሳቃ ኸይድና ናብተከዘዝ ኸዱውን ኣለው ንሕና ግን ኣብሳቃ ምስ በፃሕና ተቐቢሎም መኻይን ገይሮም ናብ ሰቆጣ ኣምፅዮምና እዮም ዝበሉ ኣብቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስርቂ ንብረት እውን ዝተሓውሶ ምንባሩን ብሃንደበት ዝተፈፀመ ዘይኮነስ ኮነ ኢሉ ዝተፀንዐን ዝተዳልውሉን እዩ ኢሎም